Studiorum. Aktuelna ekonomska kriza je dodatno ojačala okolnosti koje uzrokuju pojavu sindroma sagorijevanja na poslu. Procjenjuje se da čak trećina zaposlenih ima ovo oboljenje, među kojima su najčešće oni sa radnim stažom dugim između 9 i 17 godina. Zapažena je učestalost pojave sindroma sagorijevanja na poslu na radnim mjestima sa većom odgovornošću i profesijama koje uključuju masovniju komunikaciju sa ljudima. Češće se također javlja kod mlađih osoba oba pola. Niži stepen obrazovanja u velikoj mjeri utiče na pojavu ovog socijalno-zdravstvenog problema. Sklonije su mu i manje hrabre osobe kojima obično nedostaje i samopouzdanje. S obzirom na dalekosežne posljedice sindroma sagorijevanja na poslu, večeras u emisiji o ovoj temi razgovaramo sa profesoricom doktoricom Marijom Burgić-Radmanović, koja rukovodi katedrom za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. No new.
And I mean
Rekli smo sindrom sagorijevanja na poslu. Bilo bi dobro da čujemo definiciju, znači da razumijemo ovu pojavu i otprilike kada se počelo razgovarati o ovom sindromu.
Sindrom sagorijevanja predstavlja progresivni gubitak energije, idealizma ili smislenosti vlastitog rada kojeg doživljavaju ljudi u profesijama koje se bave pomaganjem drugim ljudima, a posljedica dugotrajnog stresa i frustracije na radnom mjestu. Znači, radi se o posljedicama profesionalnog stresa u osoba koje su se pretjerano posvetile poslu i sa nerealnim očekivanjima. Odnosno, to je stanje nepsihičke, fizičke i psihofizičke iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim i dugotrajnim stresom. O ovom sindromu se počelo govoriti još negdje prije 20. godina i to uglavnom u zapadnim industrijski razvijenim zemljama kao jednom i društvenom i profesionalnom problemu. U kapitalističkom svijetu se doživljava kao nešto ozbiljno, jer dugoročno svaku firmu može dovesti do ozbiljne krize. Velike svjetske tvrtke su shvatile da sagorijevanje na poslu njihovih radnika utiče na rezultate rada i može dovesti do značajnih finansijskih gubitaka. Pa se tada počelo govoriti o ovom problemu i on je skoro uvršten u medicinsku klasifikaciju kao oboljenje.
Dakle, sindrom sagorijevanja na poslu je oboljenje.
Jeste.
Da čujemo sada doktorice Marija Burgić Radmanović, koje su profesije najviše eksponirane ovom sindromu sagorijevanja na poslu?
To su zdravstveni radnici, zatim smo izloženi novinari, policajci, suci, menadžeri, profesionalni sportaši i učitelji i uopšte sve one profesije koje se bave pomaganjem ljudima.
Vjerovatno da postoji razlika kada ste rekli profesije koje se bave pomaganjem ljudima. Jeste. Evo, rekli ste, na prvom mjestu su zdravstveni radnici. Vjerovatno postoje razlike i među zdravstvenim radnicima. Nisu, recimo, vi kao psihijatri, je li ta specijalnost ista kao, recimo, internista?
Jeste. Uglavnom, znači, osobe koje rade sa težim mentalno oboljelim osobama, zatim osobe u zdravstvu koje rade sa teško, znači neizlječivim pacijentima, umirućim pacijentima, to su najugroženija radna mjesta.
I vi trošite sebe, onda
jeste,
baš
jeste.
Nemate nekakva druga tehnička pomagala.
Jeste. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
No autumn breeze, no not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what
nastavljamo da razgovaramo o temi sindrom sagorijevanja na poslu. Naša sagovornica je doktorica Marija Burgić-Radmanović, inače šefica katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Banja Luci, a evo odnedavno i predsjednica Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine. Da čujemo koji su faktori uključeni u nastanak ovog sindroma.
Dobro. Sindrom, rekli smo da prouzrokuje dugotrajna izloženost stresa, a u osnovi toga stresa jeste strah čovjeka da će izgubiti posao ili da mu je ugrožena egzistencija. To je u osnovi ovoga stresa, jeste sindroma. E, uglavnom se javlja kod osoba koji imaju velika očekivanja i koji imaju, kojima se nameće velike radne obaveze. Ali mnogo faktora učestvuje u nastanku ovog poremećaja, od kojih je najvažniji sama ličnost osobe. Znači sve ono ako osobu što čini nesigurnom ili nezadovoljnom, ako nema dovoljno motivacije, ako nema dovoljno stimulacije, ako ima nesklad između onog što očekuje i ono što je stvarno uradila, što je stvarno odradila, može dovesti u poziciju da dođe da oboli od ovog poremećaja. Zatim to više su izložene osobe koje su radoholici, znači ili osobe koje su nedovoljno iskusne u svom poslu, nedovoljno stručne, one osobe koje se identifikuju sa svojim, recimo, klijentom ili, da kažemo, pacijentom, šta bih ja da sam na njegovom mjestu, kako bi meni bilo da se meni to desilo i tako dalje. Znači, kada umjesto kognitivne empatije, to je razumijevanje situacije, a kada se mi uživimo u situaciju klijenta s kojim radimo. Znači, tada smo pod većim mogućnost da obolimo od ovog poremećaja. Zatim, zavisi od samoga rada, kakav je to radi, da li to neki neprikladan, neadekvatan, neopremljen prostor, neodgovarajući mikroklimatski uslovi, stalna izloženost, recimo, većem broju osoba s kojim radimo, skučani prostor ili nedostatak mjesta za vođenje povjerljivih razgovora, koliko to zahtjeva, takva vrsta posla se zahtjeva od klijenta ako smo izloženi nekoj fizičkoj ugroženosti. Zatim o samoj organizaciji rada, ako se forsira ovaj posao, ako smo nejednako opterećeni, ako se recimo ako se radi u zaspasu podvostručene smjene, ako nema dovoljno sedmičnog ili dnevnog odmora za radnika, ako nedostaje supervizija, ako su šefovi ili, da kažem, nadređeni previše kritični, previše strogi, bez pozitivne stimulacije, ako je predugo radno vrijeme ili su prekratki rokovi koji date radniku da završi ovaj posao, također može imati nepovoljan utjecaj i dovesti do ovog procesa izgaranja. Zatim, zavisi od same, da kažemo, klime na poslu, na radnom mjestu. Ukoliko tu postoje neko nepovjerenje, sumničavost, ljubomora, sputavanje, ako se sputava kreativnost, samostalnost, ako se stvara situacija nesigurnosti, nekih stalno takmičarskih odnosa, konflikata, svađa, nemogućnost da se iznese svoje vlastito mišljenje ili neki svoji stave, ako ne mogu da se utiče na odluku koja je bitna, za koju radnik misli da je bitna, ako se nemaju radnici povratnu informaciju obavljenom poslu, ako to nešto previše dugo traje, ako dovodi do stanja otuđenja međusobnog. Znači, sve su to faktori koji doprinose da se pojavi ovaj sindrom. A zavisi također i od osobine osobe sa kojom radimo. Znači, ako je osoba nespremna za saradnju, ako je nemotivisana za saradnju, da joj se pomogne, ako ne želi da joj se pomogne, ako ima stalne žalbe, stalne prigovore, ako donosi stalno probleme koje je teško ili nemoguće riješiti, kada nam to liči kao na Sizifov posao, znači svi ti faktori dovode do nastanka ovoga procesa, ali ipak najvažnije od svih faktora leži u psihološkom osobini samog pojedinca, znači samog radnika.
U našoj ličnosti.
Jeste, u našu ličnost. Tako su u ovom procesu izgaranja sklonije osobe koje su nedovoljno zrele, koje su neurotičari, zatim koje su pretjerano odgovorni, pretjerano savjesni, ambiciozni, oni koji imaju prevelika očekivanja na poslu, koji se previše posvećuju poslu, koji u stvari u svom poslu, u radnoj sredini nalaze smisao svog postojanja, a vrlo malo vremena ostavim za neke druge oblasti života.
Doktorice Burgić, rekli ste nezrele ličnosti osobe. Su to osobe koje nemaju svoj formiran stav?
Pa ne, u smislu da su emocionalno nedovoljno zrele, koje su često nesigurne, nemaju dovoljno samopoštovanja, znači nemaju dovoljno samopouzdanja, onda su oni jako ranjivi i teško mogu da iznesu neke svoje stavove i imaju strah od autoriteta.
Evo, vi ste naveli ove faktore koji, znači, uzrokuju pojavu sindroma sagorijevanja na poslu. Oni su jako slični faktorima faktorima psihološkog zlostavljanja na poslu, takozvanom mobingu.
Jeste, ali nisu.
Tu nije, treba povući razliku.
Sindrom sagorijevanja nije isto što mobbing. Mobbing podrazumijeva jednu situaciju koja je vezana za, znači, za radno mjesto, za radnu situaciju u kome jedna osoba ili više njih sistematski protiv druge osobe radi u smislu, ne znam, vređanja, omalovažavanja, isključivanja iz radnih obaveza, zabranjivanja da se drugim osobama s njom razgovaraju, znači gdje se ovaj ciljano ide protiv neke osobe. A to nije u slučaju kod sindroma sagorijevanja.
Da, upravo smo htjeli da povučemo tu razliku, jer psihološko zlostavljanje na radnom mjestu nije, znači, isto što i sindrom sagorijevanja na poslu.
Mene, e roda
makes me a better man.
Emisiji želimo u razgovoru sa doktoricom Marijom Burgić-Radmanović, šeficom katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, da skrenemo pažnju koliko je ovaj sindrom štetan za zdravlje radnika, a posebno za psihičko i duhovno zdravlje. Čuli smo malo čas šta je to, šta podrazumijeva ova pojava, od definicije kada se počelo govoriti do, znači, profesija koje su najviše eksponirane sindromu sagorijevanja na poslu. A sada, doktorice Burgić, vjerovatno to je proces, da on ima i svoje faze.
Jeste, taj proces traje nekoliko godina do ispoljavanja potpune kliničke slike ovog sindroma i odvija se kroz nekoliko faza. Prva faza je faza idealističkog entuzijazma. Znači, uglavnom traje tokom prvih godina rada. Osobe su pune energije, pune ushićenja, optimizma, imaju velikih nadanja, dosta često nerealnih očekivanja, očekuju pozitivnu klimu na poslu, prihvaćenost od svih saradnika, pravednost, i u toj fazi ona sebe ne štedi, radi mnogo, radi duže i duže od svog radnog vremena, propisan radnog vremena, radi mnogo više od drugih osoba, ne koristi često pauze za odmor, često ne koristi slobodne dane, poneki od njih i ne iskoriste ni svoj godišnji odmor u potpunosti, troše dosta svoje psihičke i fizičke energije, a upravo to je rizik za izgaranje posla. Znači, kada ne koristimo svoje ni slobodne dane, ni godišnji odmor, ni vrijeme za odmor. Znači, to je ta neka prva faza ushićenja. Sad dolazi faza početnog nezadovoljstva. Znači, nastaje nekako između raskoraka, između prevelikog ulaganja u sebe i posao i ostvarene dobit, ili onog očekivanja što je radnik očekivao da će dobiti za to svoje preveliko ulaganje. Javlja se razočaranost zbog neispunjenih očekivanja, dolazi do već prvih poremećaja u komunikaciji sa kolegama, često dolazi do pretjerane razdražljivosti, preosjetljivosti. Osoba i dalje voli svoj posao, obavlja ga, ali ne sa onim istim oduševljenjem, lanom, kao što to bilo u prethodnoj fazi. I već tada počinje da shvata da postoje druge interese u životu osim posla, kao što su porodica, prijatelji, napredovanje, stručni razvoj i tako dalje. U trećoj fazi već dolazi do faze povlačenja, izolacije. Osoba počinje da se preispituje koliko je ona uopšte efikasna obavljanje tog posla, gdje je smisao posla koji obavlja. U ovoj fazi su česte i tjelesne poteškoće. Često se osobe žale da imaju glavobolje, da imaju neki smetnje oko srca, ne znam, stezanja, probadanja, nedostatka vazduha, često poremećaj apetita, osjećaju se umorno i iscrpljeno. I u zadnjoj fazi, to je faza apatije, koja zapravo predstavlja jedan oblik depresije i iscrpljenja, gdje se osoba osjeća jednu i tjelesnu i duševnu iscrpljenost, gdje nema energije, gdje ima opštu slabost, često je pesimistična, osjeća beznađe, osjećaj nesigurnosti, bez pomoću za nešto promijeni oko sebe, preosjetljivost na razne podržaje i na zvučne, toplinske i na svjetlosne i druge, počne se povlači u sebe, smanjuje kontakte sa drugim ljudima, znači dolaze jedne socijalne izolacije, javlja se smanje, gubitak interesovanja, razdako gubitak i libida i potencije. Osobe često da bi ublažila, posebno muške osobe, da bi ublažila ove smetnje, počinju da uzimaju alkohol ili neke druge psihoaktivne supstance. Zatim često su praćeni raznim tjelesnim simptoma kao što su glavobolje, probadanje oka srca, poremećaj ritma rada srca, otežano disanje, razne smetnje probave i tako dalje. Osoba postepeno gubi zainteresovanost za svoj posao, radi samo da bi preživjela, ulaže vrlo malo energije i vremena i bježi od svake odgovornosti. Znači to je predstavljalo jednu završnu fazu procesa izgaranja na poslu.
I eto tako uništavamo ličnost, a tako jeste. I cijelu zajednicu i idemo korak.
Jeste, ne samo da trpi, znači ne samo da trpi sad osoba koja je u sindromu izgaranja, trpi njena porodica, trpi radna sredina i trpi i socijalno okruženje oko nje.
Tako je. Doktorče Burgić, kada znači govorimo o sindromu sagorijevanja na poslu i kažemo da je to oboljenje, a da bi oboljelima mogli pomoći, znači moramo taj sindrom i prepoznati.
Jest.
Kako ga prepoznati?
Pa već smo rekli da se osoba žali na tjelesne neke ove smetnje, na emocionalne neke smetnje, a vidimo već uočavamo neke promjene dotada u uobičajenom stilu ponašanja te osobe. Tako da ove osobe, znači ako se žali na hroničan umor, iscrpljenost, često probavne smetnje, gdje osoba ili gubi tjelesnu težinu, mršavi ili dobija na tjelesnoj težini, ima probleme sa spavanjem, smanjeno imunitet, vrlo često poseže, rekli smo, za psihoaktivnim supstancama, alkoholom, cigaretama i slično. Zatim se javlja osjećaj jedne praznine emocionalne, osjećaj gubitka smisla, uopšte životnog smisla, nezainteresovanost, gubitka interesovanja za neke aktivnosti koje su ranije osobi, toj osobi pričinjavali neko zadovoljstvo, javlja se razna strahovanja, gubitak motivacije, se uopšte ide na posao, javi se jedna apatija, dosada, osjećaj tuge, doživljaj bezvrijednosti, osjećaj gubitka uopšte snage, gubitak seksualnog interesa, znači jednostavno pada kvalitet života, a te osobe su i često jako preosjetljive, jako razdražljive i na vrlo male podržaje burno reaguju. Često imaju problema sa koncentracijom, zaboravljaju, znaju biti u relacijama sa drugim ljudima jako eksplozivne, često grube. Postepeno se javlja negativan stav prema ljudima, prema poslu, prema međuljudskim drugim odnosima, postaju nekako kao da su bezosjećajni, kao da ne osjećaju nikakvu emociju u sebi, kao da su im emocije otupjele. Tada se često u takvom stanju javljaju i porodični problemi. Vrlo često drugi partner, recimo u poruci partner, traži razvod braka i to može biti uzrok suicidalnog ponašanja, znači pokušaja samoubistva ili, nažalost, realizovanog samoubistva.
Daleko svježne su posljedice.
Jeste.
Evo, da sada malo se ova teorijska razmatranja i ovo sve što je znači uočeno na osnovu studija, istraživanja, smjestimo u našu realnost. Ovi simptome sindroma sagorijevanja na poslu prepostavljamo i sigurno. Ima i vi ste kao profesija psihijatri, kao specijalnost medicine obučeni da je prepoznate. Evo, mi u zdravstvenom sistemu Republike Srpske se susrećemo, znači prvi susret je sa porodičnim ljekarom, on je naš prvi kontakt u ulaska u zdravstveni sistem. Da li su porodični ljekari na osnovu vašeg iskustva obučeni da mogu da prepoznaju recimo sindrom sagorijevanja na poslu, evo na osnovu ovih simptoma koje ste vi maločas ispričali, kojima ste govorili?
Sindrom sagorijevanja spada, to je jedna vrsta depresije. Znači, jedan od oblika depresije. Kolege iz područne medicine jesu sposobni da prepoznaju depresiju i depresivno ponašanje svojih pacijenata, a sam ovaj sindrom se rijetko šifrira kao takav, jer je tek odskoro uveden u klasifikaciju. Znači, možda nema sada čestih dijagnoza kao sindrom sagorijevanja, tek odnedavno uveden u medicinsku klasifikaciju, ali se do sada je postojao, samo se kroz neki drugi oblik depresije dijagnostikovao.
Znači, trebala bi još jedna obuka, šta mislite? Jer dijagnoza je najbitnija što se tiče liječenja.
Pa jeste, pa mislim da nisam o tome razmišljala, ali mislim da bi bilo dobro da se ove kolege, svi, ne samo kolege iz područne medicine, nego svi u zdravstvu malo upoznaju s ovim, da to znaju, jako je bitno to na vrijeme prepoznan da bi se to moglo prevenirati. Da ne dođe do faze iscrpljenja kad to bude jasno i uočeno svima. Znači, da tek na početku se prepozna. Jer to nije isto kao, znači da. Bitno je, jer sindrom sagorijevanja vodi, ne samo su rekli da u neku bolest same osobe i da su onda daleko sežne posljedice za porodicu i za radno mjesto, znači za radni kolektiv, i da to treba razlikovati od umora, znači, jer osoba koja je umorna ne gubi stavove prema radu. A osoba koja je u procesu sagorijevanja dobija sve više negativne stavove i nezainteresovanost prema svom radu.
Evo, za ovo postoji još jedan razlog više. Bosna i Hercegovina je, znači, u tom tranzicijskom procesu, a sve zemlje u tranziciji imaju problem što se tiče, znači, radnika kod kojih je uočen sindrom sagorijevanja na poslu, a to je upravo strah od gubitka, posla. Mi ćemo u narednim minutama emisije još da ukažemo na elemente koji su značajni da se suprotstavimo ovom problemu. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now, as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm, a love that I could not forsake, 'cause you're far away, but razgovarajući o temi sindrom sagorijevanja na poslu, čuli smo kako se manifestuje ovo oboljenje, kako ga prepoznati, kakve posljedice isto tako ostavlja kako za pojedinca, tako u porodicu i na kraju cijelu društvenu zajednicu, da se radi o jednom stravičnom padu kvaliteta života. I pitamo sada našu sagovornicu, doktoricu Mariju Burgić-Radmanović, šeficu katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Koje bi to bile preporuke da ovaj problem prevaziđemo u radnoj sredini?
Da, pošto smo već vidjeli kakvi su i simptomi koji nastaju i znajući da su i posljedice ovog sindroma sagorijevanja mogućnost nastanka velikih oboljenja kao što su anksiozni poremeće, kao što je depresija, kao što su cerebrovaskularne bolesti, povišenog šećera, zatim stres, inače sindrom izgaranja dovodi do pada imuniteta. Inače, uvijek kad je osoba u depresiji dovodi do pada imuniteta, to pogoduje i pojavi drugih oboljenja, pa i malignih bolesti. Jako je bitno da nekako se ljudi pokušaju prevenirati to stanje i da pokušaju da se izvuku iz, iz tih faza izgaranja. Pa važno je recimo promijeniti životni stil. Znači, osoba mora da promijeni životni stil, da što više uključi, ne znam, rekreativne sadržaje, tehnike neke relaksacije, da na neki drugačiji način strukturira svoje radno vrijeme, da to ne bude samo vrijeme posvećeno radu, a bez mogućnosti da uživa i u zabavi ili nekim drugim aktivnostima. Zatim, važna regulacija, već kad se razvili ovi simptomi, važna regulacija sna i apetita, jako su bitni, popravni raspoloženja koje, osim psihoedukacije, možemo ponekad moramo i vitaminske terapije uključiti, nešto od i od lijekova i za smanjenje anksioznosti nekada moramo uključiti antidepresive. A osobe mogu, bilo bi dobro da se pridržavamo pravila da 5 dana radimo, da se 2 dana u sedmici odmaramo, jer se mora organizam odmarati, da vodimo brigu o sebi tako što više vremena da provodimo, ne znam, sa porodicom, sa prijateljima, da nađemo neke svoje interesovanja i svoja hobija, da odredimo granicu svoga djelovanja, da vidimo nekako da povučemo granicu, da ako smo imali previše recimo klijenata, da smanjimo taj broj klijenata, da shvatimo da smanjimo broj opterećenosti sa pacijentima, da shvatimo da u životu ima i mnogo toga što je važnije od samoga posla. Zatim, ukoliko smo, znači, u toku samog radnoj sredini, bitno je da nađemo neku osobu, ako se osjećamo da smo već umorni, da se iscrpljujemo, da nađemo osobu u kojoj vjerujemo i kojoj se možemo povjeriti, ili kolegi s posla s kojima možemo da podijelimo da nam je teško, da podijelimo neke svoje misli, ono što osjećamo, ili da nađemo nekog mentora sa fakulteta ili neku, znači, osobu u kojoj možemo da imamo povjerenje da razgovaramo. Ako treba, uključiti se u neke i površinske psihoterapijske metode. Često može pomoći kolegama da se uključe u stručno usavršavanje, da se uključe u neku dodatnu edukaciju i slično. Važno je da se također analiziramo sebe i da vidimo koje su zapravo naše želje, koje su naše vještine, šta bi voljeli raditi, a šta ne, šta znam raditi, a šta sam, u čemu sam manje sposoban. I jako je bitno razvoj ovog samopouzdanja i vrednovanja sebe, i bitno je navladati kompleks da drugi ljudi uvijek bolji, da su drugi ljudi uvijek bolji od nas, ili da oni to bolje mogu raditi od nas, ili da se nešto uvijek događa dobro samo njima, a ne nama, ili da se uvijek nešto događa loše nama. Znači, moramo malo promijeniti taj stil razmišljanja.
Doktorice Burgić, ali svi ljudi nemaju taj intelektualni potencijal da pomognu sami sebi. Vjerovatno bi bilo dobro onda da se obrate vama, ljekarima, psihijatrima, koji ste zato stručni, znači da i onim ljudima koji stvarno nemaju te osnove, tog, kažem, potencijala, ne znaju kako da pomognu sebi.
Pa jeste, znači ovdje jako bitna psihosocijalna podrška. Uvijek kad smo u nekoj krizi, kad nam je teško, kad se nešto, kad smo pod stresom, izuzetno je važno da nismo sami, da imamo osobu, bilo to u porodici ili neko od prijatelja ili u široj porodici kojoj se možemo povjeriti, kojoj možemo ti svoje probleme iznijeti. Čim iznesemo ti probleme ili ako uspijemo da razgovaramo sa nekim o tome, odmah nam je lakše. Znači, te su te neke površinske suportivne tehnike kao što je ventilacija, a normalno, koliko su simptomi izraženi, koliko osoba osjeća da je na izmaku snaga, da ne može dalje, da je to ugrožava, već ako se pojavi simptomi tjelesni i psihički, onda treba potražiti stručnu pomoć, jer se može taj proces i zaustaviti i ta osoba se može izliječiti.
Završena je emisija Studiorum u kojoj smo sa aspekta medicinske nauke govorili o sindromu sagorijevanja na poslu. Stručna sagovornica je bila profesorica doktorica Marija Burgić-Radmanović, koja rukovodi katedrom za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Studiorum.